Ti Soglo i Liri Civile dhe pavarësinë e gjykatave në rajonin autonom shkruajnë mediat botërore. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëhesja e Hong Kongut Carrie Lam e dënoi siç tha përdorimin ekstrem të dhunës nga protestuesit që sulmuan dhe vandalizuan parlamentin e këtij territori të hënën. Aktivistët e pushtuan këshillin legjislativ për orë të tëra pasi u larguan nga një protest paqësore. Trazirat në fakt pasuan protestat paqësore që zjasin me javë në Hong Kong dhe janë nxitur nga një projekt ligj për ekstradimin. Shefja ekzekutive e Hong Kongut mbajti një konferencë për media pasi policia i dëboj protestuesit nga këshilli legjislativ duke përdorur gazin lotësjellës. Veprimet atyre që hynë në këshillin legjislativ duhet t'i dënojmë seriozisht, sepse asgjë nuk është më rëndësishme se sa sundimi i ligjit në Hong Kong, tha Lam. Qeveria e ka pezulluar ligjin që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, por protestuesit duan që ai të shfuqizohet plotësisht dhe kërkojnë nga Lam që të jap dorëheqje. Të hënën ishte përvjetori i dorëzimit të Hong Kongut nga Britania nën sundimin kinez në vitin 1997. Dita zakonisht shënohet me një marshim, por ngjarja e këtij viti përkoi me atmosferën e protestave kundër ligjit për ekstradim, i cili sipas kritikëve mund të ketë në shënjestër disidentët politik. Kina para vitit 1997, kur Britania ja ka dorëzuar Hong Kongun, ka premtuar që në gjysmë shekullin e ardhshëm do të mbaj modelin një shtet dy sisteme, por në 22 vjetorin e dorëzimit të territorit, ngjarjet sugjerojnë ndryshe dhe shumë friksohen nga humbja e lirisë, shkruan gazeta amerikane New York Times. Sipas saj, qytetarët e Hong Kongut vazhdojnë të gëzojnë liri për të cilat kinezët në pjesën tjetër të shtetit vetëm mund të kenë zili. Në Hong Kong kanë lirinë e tubimit, media të lira dhe gjyqësor të pavarur, por siç shkruan New York Times, pothuajse çdo ditë ka dëshmi të reja që këto liri po zhduken dhe territori po bie nën hijen e Pekinit. Sipas deklaratës së Përbashkët Britaniko-Kineze të vitit 1984, Kina është përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe mbrojtjen, ndërsa përgjegjësitë tjera i takojnë Hong Kongut. Por viteve të fundit, këto linja po mjegullohen, sidomos në fushën e drejtësisë. Liria e medjave është gjithashtu në pikë pyetje, shkruan New York Times. Sipas gazetës britanike Guardian, për shkallëzimi i protestave në Hong Kong paraqet sfidë personale për sundimin autokratik të presidentit kinez Xi Jinping. Gazeta shkruan se Xi tash për tash është distancuar nga trazirat në Hong Kong, por se këmbgulja e protestës mund ta detyrojë atë të angazhohet në zgjidhjen e krizës. Nga Kina nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar për protestat e së hënës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kostnat, i bëri thirrje qeverisë së Kosovës të veprojë shpejt ndaj rezolutës së Kuvendit për çështjen e homologimit të veturave. Qeveria duhet të veprojë shpejt pas rezolutës së Kuvendit dhe të hapë një proces të lirë dhe të konkurrencës së drejtë, shkroi Kostnat në Twitter. Ambasadori amerikan tha se ai ndan shqetësimin sikurse Bashkimi Evropian, Kuvendi i Kosovës dhe Autoriteti i Konkurrencës për kontratën monopoliste për homologimin e veturave që sipas tij shtrembron tregun dhe ngret çmimet për qytetarët. Kuvendi i Kosovës me 62 vota për dhe 2 abstenime të hënën miratoi rezolutën për hiqjen e monopolit lidhur me shërbimet e homologimit të veturave. Nga sot filloi zbatimi i marrëveshjes së roamingut për vendet e Ballkanit Perëndimor që mundson thirrje telefonike më të lira midis operatorëve të këtyre vendeve. Lajmin e bëri të ditur ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka. Ai tha se në bazë të marrëveshjes, çmimet do të jenë 90% më të lira në tër Ballkanin Perëndimor. Nga sot tarifat janë zbritur, por brenda 2 vjetësh do të eliminohen tërësisht, shkroi Luka në Facebook. Marrëveshja nga ana vendeve të Ballkanit Perëndimor është nënshkruar në Beograd më 4 prill. Liderët e Bashkimit Evropian po i vazhdojnë konsultimet maraton për emrimin udhëheqësve të institucioneve kryesore të bllokut. Mosfaqime të thella po i shoqërojnë këto diskutime pjesërisht për shkak të rivalitetit të Francës dhe Gjermanisë për emrat e rinj. dhe po ashtu për shkak të mos pajtimeve brenda grupeve politike që janë të përfaqësuara në Parlamentin Evropian. Kancelaria Gjermane Angela Merkel deklaroi sot se të gjithë duhet të bëjnë kompromise gjatë procesit të emrimit të udhëheqësve të rinj të institucioneve të BE-s. Të gjithë duhet ta kuptojnë se duhet të zhvendosen pak nga pozicionet, pastaj do të ketë mundësi për të arritur marrëveshje, tha Merkel. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian janë mbajtur në muajin maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përshkroi Afganistanin si laborator për terroristët, duke thënë se nëse SBA tërheq ushtrinë e saj nga ky vend, ai do të duhet të lërë atje një prani të madhe të inteligjencës. Unë e quaj atë Harvard për terroristët, tha Trump për Afganistanin, të kësaj u referua një universiteti prestigjioz. Trump i bëri komentet në një intervistë për televizionin amerikan Fox News. Intervista u realizua para sulmit që ndodhi të hënën në Kabul, ku militantët taliban vranë së paku 6 vetë dhe plagosën mbi 100. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për një sulm në rajonin rus të Çeçenisë, në të cilin u vra një zyrtar i policisë. Të hënën një person i panjohur hodhi një granat në stacionin e policisë në qarkun Aqkoj Martën, ndërsa theri një policë për vdekje. Sulmuesi u vra më pas nga policia. Shteti Islamik e mori përgjegjësin për sulmin, njoftoi grupi inteligjencës SITE, i cili gjurmon aktivitetin online të organizatave gjihadiste. Lideri i Çeçenisë Ramzan Kadirov e dënoi sulmin dhe u zotua se do të rrisë përpjekjet kundër terrorizmit. Shirat e furishëm lanë së paku 27 njerëz të vdekur në kryeqytetin financiar të Indis Mumbai, ndërsa shkaktuan ndërprerje masive të transportit hekur udhor, rrugor dhe ajror. Viktimat psuan kur një mur u rrëzua mbi to në orët e hershme të së martës pas rreshjeve të vazhdueshme për 2 ditë. Shumica e tyre ishin punëtor ndërtimtarie. Autoritetet e shpallën të martën ditë pushimi dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Zyrtarët e departamentit të motit konfirmuan se këto janë rreshjet më të mëdha të shiut në Mumbai në dekadën e fundit. Ata thanë se shiu nuk pritet të ndalet së shpejti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga praka ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.